lähinnä sit sitä, että oltaisiin suurin piirtein samalla kartalla aiheen suhteen, niin mä muutaman kalvon tänne nyt tein vähän sitten siitä, että mitä mä ehkä haen aiheesta. Niin se, että kun puhutaan yleensäkin oppimisympäristöistä, niin mikä se on se oppimisympäristö? Niin Manninen ja Pesonen on jo taannoin määrittänyt sitten vähän niin kuin niitä mielikuvia, minkälainen mielikuva oppimisympäristöstä on. Ja perinteisestihän me mietitään sitä fyysistä oppimisympäristöä, eli meillä on joku tila tai rakennus, ja se pohjautuu nyt sitten arkkitehtuuri- ja tilasuunnitteluun, eli minkälaisia fyysisiä tiloja meillä on käytettävissä. Lähtökohtaisesti useammassa oppilaitoksessa edelleen on ne fyysiset tilat. Suuressa maailmassa on tosin tämmöisiä ihan täysin verkossa toimivia oppilaitoksia, joissa ei ole sitä fyysistä tilaa lainkaan. Mutta meillä lähtökohtaisesti varmaan kaikki oppilaitokset pohjautuu siihen, että meillä on joku fyysinen tila. Sitten sosiaalinen näkökulma, eli haetaan sitä vuorovaikutuksen kautta. Eli me ollaan vuorovaikutuksessa joko ryhmään, opettajiin, toisiin opiskelijoihin. Ja on tämmöistä sosiaalipsykologista ryhmäprosesseihin, kommunikaatioon liittyviä asioita. Ja sieltä nyt esimerkkinä sitten esimerkiksi ryhmäytyminen, eli tavallaan onko se nyt yksin vai ryhmässä tehtävää oppimista. Sitten tietysti tekninen näkökulma, eli miten se tieto- ja viestintätekniikka nyt näkyy siinä oppimisessa. Jos me puhutaan virtuaalisista oppimisympäristöistä, niin se tietysti tämä tekniikan rooli vielä enemmän korostuu. Mutta jos miettii vaikka vielä tätä perinteistä luokkahuoneopetusta, niin tietysti kännykät ja tabletit ja mihin kaikkialle niillä pääsee. Sitten tämmöinen paikallinen näkökulma, eli on joku tietty paikka tai alue, luokka, oppilaitos, oppilaitoksen ulkopuolella nyt sitten työpaikat, museot, luonto, kaupunki, mikä se on se paikka, missä se oppiminen tapahtuu. Ja vielä sitten viidentenä didaktinen, eli oppimista tukevan ympäristön näkökulma. Eli minkälaisia oppimista käynnistäviä ärsykkeitä meillä on siinä oppimisympäristössä. Oppimateriaalit, oppimisen tuki, erilaiset didaktiset ja pedagogiset haasteet. Eli millä tavalla me tuetaan sitten sitä oppimisprosessia. Eli erilaiset oppimiskäsitykset, yksilöllisen oppimistyylin tukeminen, erilaiset didaktiset lähtökohdat. Eli tämä oli ehkä se, mitä mä vähän hain sitten sillä pedagogiikan lisäämällä äsken tuohon ajatuskaan. Ja kun määritellään käsite, että tässä nyt on sujuvasti puhuttu jo oppimisympäristöistä ja virtuaalisista oppimisympäristöistä, ja Ilona tuossa äsken vähän haki sitä määritelmää, ja oli jo vähän sitä, että no, ei nyt vielä määritellä, mutta jos nyt määritellään, eli mitä on oppimisympäristö? Eli meillä on samassa kokonaisuudessa oppijat, kouluttajat, oppimisnäkemykset, toimintamuodot, oppimateriaalit, tekniikka ja media. Eli meillä on erityisesti kaikki nämä komponentit jollain tavalla läsnä, niin puhutaan oppimisympäristöstä. Jos meillä on vaikka esimerkiksi vain pelkästään oppimateriaalit, niin meillä on sitten ehkä enemmän opiskeluympäristöä, niin kuin esimerkiksi kirjasto. Kirjastossa on läjäpäin kirjoja, tai internet voisi olla sähköinen opiskeluympäristö. Sieltä löytyy kaikenlaista tietoa, mutta teillä ei ole siellä opettaja kertomassa, mitä pitäisi tehdä, tai tehtävänantoja tai erilaisia toimintamuotoja. Te olette vaan sen materiaalin kanssa läsnä. Ja sitten kun otetaan siihen tietoverkot ja teknologia korvaamaan tai laajentamaan sitä fyysistä oppimisympäristöä, niin sitten puhutaan virtuaalista oppimisympäristöä. Eli se tapahtuu jossain tuolla silmässä linjoilla. Ja perinteisesti virtuaaliset oppimisympäristöt on, mitä tässä nyt jo vähän sivuttiinkin, on rakennettu suljettuna jollekin oppimisalustalle. Eli siellä on Moodle, Optimaa, Vedanetti ja maailmassa on varmaan niin kuin tuhansia erilaisia oppimisalustoja, mitä sovelluksia, minkä päälle voi virtuaalisen oppimisympäristön rakentaa. Puhutaan learning management tai alustoista. Ja tietysti nykyisin sitten suositaan avoimempia ympäristöjä, silloin tulee sitten nämä sosiaalisen median välineet laajasti mukaan, eli välttämättä nyt ei olekaan mitään semmoista yksittäistä sovellusta, johon se oppiminen rakennetaan, vaan hyödynnetään sitten erilaisia välineitä vähän eri käyttötarkoituksissa. Ja sitten tähän liittyy useampia erilaisia tapoja opettaa. Perinteisesti puhutaan verkko-opetuksesta, kun puhutaan kokonaan verkossa tapahtuvasta opetuksesta. Eli me ollaan kokonaan siellä virtuaalisessa oppimisympäristössä sitten toimitaan. Kaikki oppimiseen liittyvä toiminta on siellä, opetuksen oppimista. Sitten toinen termi on etäopetus. Eli käytännössä opettaja ja opiskelijat on eri paikassa. Tätä voidaan tietysti toteuttaa kirjekurssina tai jollain muullakin tavalla, eli välttämättä tietotekniikka ei tarvitse olla siinä läsnä, mutta se, että jos puhutaan sitten tietoteknisiin keinoin toteutusta etäopetuksesta, niin silloin useasti etäopetus on synonyymi verkko-opetus. Sitten, jotta elämä ei olisi niin helppoa, tulee lisää käsitteitä, monimuoto-opetus, eli opetus tapahtuu osittain kasvokkain, osittain etäopetuksen keinoin. Eli ollaan välillä läsnä yhdessä kasvokkain, välillä tehdään etänä jossain linjoilla sitten osa asiasta. Ja tähän rinnakkainen termi on hybridiopetus, eli monimuoto-opetus periaatteessa on se, että niitä tehdään vuorottain, välillä ollaan kasvokkain, välillä ollaan etänä. Hybridiopetuksessa on se, että se on samanaikaisesti. Eli esimerkiksi meillä nämä kurssit nyt on aika pitkälti hybridiopetusta, eli osa on linjoilla tuolla, osa tekee kokonaan etänä, osa on täällä livenä paikan päällä. Eli tähän nyt sitten ehkä se istuvin termi on tuo hybridiopetus. Sitten vielä terminä sulautuva opetus, eli etä- ja lähiopetus sulautetaan yhdeksi oppimisympäristöksi. Eli toimitaan sujuvasti etänä ja livenä ja lähellä ja etätoiminnoissa. Meidän opetus voisi tämä olla myös sulautuva opetus. Ja. Monimuoto-opetuksessa ehkä on se just sitä, että se on niin kuin selkeästi sulla on niin kuin etäjaksoja ja sitten sulla on lähijaksoja ja välttämättä lähijaksolla ei millään lailla kommunikoida sen etätoteutuksen kanssa. Sulautuvassa on tavallaan se, että se on ihan sama missä sä oot. Sä voit välillä piipahtaa lähitapaamisessa ja sä tavallaan koko ajan teet sitä samaa riippumatta siitä, että ootko sä linjoilla vai ootko sä live. Ja tämä sulautuva opetus on ehkä nyt semmoinen uusin termi näistä. Puhutaan englanninkielessä blended learningista, eli tavallaan se, että pyritään häivyttämään sitä sen tietoverkkojen ja kasvokkaisen tapahtuman rajaa. Eli sujuvasti tehdään niin kuin yhdessä. Ja tosiaan sitten meillä ehkä enemmän Suomessa puhutaan hybridiopetuksesta, mutta se, että hybridiopetuksen ja sulautuvan opetuksen raja voi olla vähän epämääräinen. Se, että milloin puhutaan hybridiopetuksesta ja milloin puhutaan sulautuvasta opetuksesta. Mut se, että lähinnä näitä termejä nyt sillä, että miten minä niitä määrittelen, että kun näistä sujuvasti puhutaan tässä opintojakson edetessä, niin tiedätte sitten ehkä näistä nyanssieroistakin vähän. Sitten oppimisympäristöä kuvaavia ominaisuuksia. Tillenpolo on tutkinut paljon verkko-opetusta ja virtuaalisia oppimisympäristöjä. Ja mitkä asiat siellä niin kuin nousee ehkä keskeisimmäksi on suunnitelmallisuus, eli siellä sisältö ja toiminta on etukäteen suunniteltu. Toki voi olla semmoisia toteutuksia, että sisältöä ei etukäteen ole. Se luodaan siinä oppimisen ohella. Ja sitä ehkä, mitä tuossa nyt olisi, että oppijoiden aktiivisuus. Oppijat on myös sisällön tuottajia. Mutta toki opettajalla, joka miettii sitä opetusta, pitää olla sitten mietittynä, että mitä se olisi ja millä tavalla sitä sisältöä tuotetaan. Lähtökohtaisesti nykyisen oppimisteoreetikan perusteella puhutaan sosiaalisuudesta, eli siitä vuorovaikutuksessa oppimisesta. Vaikka nyt oli puhetta tästä itsenäisestä opiskelusta ja muusta, mutta lähtökohtaisesti nykyteorioiden valossa ihminen oppii parhaiten vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Sitten eksplisiittisyys, eli esitysmuodon vaikutus siihen oppimisprosessiin. Motivaatio tietenkin siellä taustalla. Eli meillä on teknologiaa käytettävissä, niin mihin sitä teknologiaa käytetään, mihin käyttötarkoitukseen se on suunniteltu. Aktiivisuus, mitä tuossa mainittiinkin jo, eli sen sisällön tuottamiseen osallistuminen. Ei rajoitu pelkään etäopiskeluun, eli voi olla myös lähiopetuksen tukena. Eli virtuaalinen oppimisympäristö voi olla ihan yhtä lailla tuolla taustalla, ihan niin kuin meidänkin kursseilla on. Ja nyt sitten vaan se, että mitä tapahtuu lähitoteutuksessa, mitä tapahtuu siellä verkossa. Sitten erilaisia integroituja työkaluja. Eli siellä nyt vahvasti on noussutkin se kommunikointityökalut, mutta sitten oppimista tukevia erilaisia kognitiivisia työkaluja. Kohta katsotaan tarkemmin, mitä ne on. Ja sitten lomittuu reaaliympäristön kanssa, eli semmoisia työkaluja, joita voitaisiin käyttää ihan yhtä hyvin siellä luokkahuoneessa. Ja mitä nyt meilläkin näillä kursseilla on just sitten se, että on chattia ja muita vuorovaikutuskanavia, millä nyt sitten etänä kurssille osallistua pystyy ihan yhtä lailla osallistumaan sitten näihin lähitapaamisiin. Perinteisesti virtuaalisen oppimisympäristön rakenne on määritelty sillä lailla, että siellä on ne kognitiiviset työkalut, eli oppimisprosessia tukevat ohjeet ja laajentavat välineet. Ja ne nyt periaatteessa voi olla mitä tahansa tekstin käsittelyä, muistiinpanosovelluksia, ongelmanratkaisutyökaluja, hypoteesin testaustyökaluja, mitkä saa opiskelijan korvien välissä jotain liikehdintää aikaan. Eli millä tavalla se oppimisprosessi saadaan aktivoitua. Kognitiiviset työkalut voi osittain olla myös kommunikointityökaluja. Eli kognitiivinen työkalu voi olla myös keskusteluryhmä, jossa joutuu sitä omaa ajatuksen juoksua peilaamaan muiden ajatuksiin. Kommunikointityökalut tosiaan keskinäiseen kommunikaatioon, yhteistoiminnallisuuteen. Erilaiset työkalut, keskustelufoorumit, chatit, videokonferenssit, sovellukset, mitä ikinä on. Ja sitten kolmantena oppimateriaali, eli se aineisto, mikä siellä on sitten oppimista tukemassa. Eli perinteisesti perusrakenne on ollut kognitiiviset työkalut, kommunikointityökalut ja oppimateriaali. Ja nämä elementit löytyy kaikista niistä perinteisistä oppimisalustoista, Peranet, Moodle, Optima ja niin edelleen. Jos me lähdetään tuottamaan nyt sitten virtuaalista oppimisympäristöä jollain muulla keinoin, eli esimerkiksi niiden sosiaalisen median välineillä, niin me ei välttämättä nyt sitten löydetäkään yhtä ultimate sovellusta sosiaalista mediasta, jossa toteutuisi kaikki tämä peruselementti. Eli sitten voi olla, että me tarvitaankin useampi eri sovellus. Eli miten me rakennetaan se meidän oppimisympäristö. Ja jos miettii sitten se, että jos noista nyt joku jäisi pois. Jos meillä on vaan oppimateriaali, niin onko se meillä sitten virtuaalinen oppimisympäristö? Olisiko se vaan opiskeluympäristö? Meillä on nettipullollaan kaikenlaista. Ei me silti sanota sitä nettiä, että se on meidän oppimisympäristö. Kukaan ei määritä meille, mitä meidän pitäisi siellä oppia. voidaan itsenäisesti siellä surfata ja oppia kaikenlaista. Se ei ole välttämättä sillä lailla tavoiteorientoitu. Jos meillä on vain keskustelutyökalut, onko meillä silloin vain keskustelufoorumi, jossa voidaan pohtia kaikenlaisia syntyjen syntyjä? Jos on vain kognitiiviset työkalut, niin onko se nyt vain ilmoitustaulu, jossa kerrotaan, mitä sun pitäisi pohtia? Ajankohtaisia asioita. Seuraavaksi voisi pohtia tällaista ja tällaista kysymystä. Jos meillä on keskustelu ja kognitiiviset työkalut, niin puhutaanko me silloin sosiaalisesta mediasta? Sosiaalisessa mediassa välttämättä se siis oppimateriaali ei ole niin ilmeisesti. Ja sitten jos meillä on joku muu kombinaatio, niin onko se sitten niin kuin itse opiskelupaketti? Eli siellä ei välttämättä ole sitä vuorovaikutusta, eikä sen oman oppimisprosessin näkyville tuomista muille. Eli käytännössä noin kolme elementtiä on edelleen suhko valideja olla siellä mukana oppimisessa. Sitten päästään tähän sosiaaliseen mediaan. Eli sosiaalisen median välineitähän on tietysti miljoonia. Koko ajan tulee niin kuin sieniä sateella uusia sosiaalisen median välineitä. Mä oon tähän ottanut nyt Jane Hartin listauksen. Itse asiassa Jane Hartin lista on top 100 tools for learning. Tässä on laajennettu sitten vielä 200, eli otettu vielä vähän lisääkin. Ja mikä tässä nyt on ehkä oleellisinta, täällä on nyt yleensä, täällä ei ole pelkästään sosiaalista mediaa, vaan täällä on listattu kaikki työkalut. Niin täällä on ehkä oleellisinta se, että ensimmäinen tämmöinen perinteinen oppimisalusta on siellä 27. Muut. Coursera on päässyt sijalle 30. Lynda on uusi oppimisympäristöalusta, päässyt heti uutena tuonne sijalle 37. Sitten jos katsotaan listaa, siellä 67 on Canvas ja siellä 73 on Udemy, jossa nyt on esimerkiksi tämä koodauskoulu, mitä Helsingissä ollaan toteutettu. Niin Moodle on edelleenkin oppimisalustojen ykkönen, mutta edelleen on mennyt tosi paljon sosiaalisen median välineitä, joita käytetään enemmän opetuksessa ja jotka koetaan paremmaksi kuin perinteinen oppimisalustus. Lähinnä se, että ajatuksia siihen, että se, että perinteisesti virtuaalista opetusta on toteutettu jollakin oppimisalustalla, mutta onko se tänä päivänä paras mahdollinen vaihtoehto? Tämä kannattaa vakavasti miettiä tämän kurssin aikana. Ja toi tosiaan tämä listaus löytyy sitten se löytyy tuolta. Löytyy netistä ihan. Mä haluaisin sitten kuitenkin. Eli tämä Jane Hartin alkuperän löytyy ihan kalvosulkeisina slideshareista, ja siellä on perusteltu niitä vähän enemmän, minkä takia mikäkin on mukana. Sitten, jotta elämä ei olisi liian helppoa, niin tietysti uuden twistin sitten uusia ulottuvuuksia tulee nyt sitten vielä lisätyn niin virtuaalitodellisuuden ja 360-videoiden kautta, mitä nyt syksyn kurssilla jo katsottiin vähän. Eli nyt meillä on uusia välineitä, joilla voidaan luoda nyt uudenlaisia virtuaalisia oppimisympäristöjä. Ne ei ole niitä perinteisiä jossain tietoverkossa olevia, vaan me voidaan nyt sitten lisätyllä todellisuudella tuoda uusia ulottuvuuksia vähän ehkä perinteisempään luokkahuoneessa tapahtuvaan opetukseen. Virtuaalitodellisuudella laajentaa nyt ehkä sitten sitä autenttisuutta, joka ehkä noissa perinteisemmissä toteutuksissa ei ole ollut niin käsin kosketeltavaa. Eli ne on ollut paljon tekstiä kuvaperustaisia. Nyt ehkä virtuaalitodellisuus ja lisätty todellisuus vähän sen käsin kosketeltavuuden siihen. Eli saadaan ehkä vähän autenttisimpia ympäristöjä. Samoin kuin 360-videoissa, että jos toteutat 360 oppimisympäristön, johon sä integroit sitten kaikenlaisia elementtejä, vaikka jostain ammatillisessa koulutuksessa erityisesti jostain työsalista, niin sä voit laittaa sinne, pääsee tutustumaan siihen työsalin toimintoihin ja välineisiin, vaikka sä et ole itse koskaan aikaisemmin käynyt edes kyseessä työssä. Eli onko tämä nyt sitten tulevaisuuden suunta, jos kerran oppimisympäristöalustat putoo rankingissa koko ajan alaspäin, eli tulee koko ajan uusia juttuja, mitä voidaan ottaa sinne virtuaaliseen oppimisympäristöön. Ja tässä ehkä oleellisinta onkin se, että vaikka meillä nyt olisi ne kaikki mahdolliset komponentit ja työkalut, ja vaikka me otettaisiin niitä vaikka kuinka paljon niitä välineitä, niin se nyt ei lähtökohtaisesti tee vielä sitä oppimisympäristöstä hyvää. Me tarvitaan sinne sille oppimiselle hyvät edellytykset, eli niitä välineitä pitää osata käyttää oikein. Ja siellä nousee sitten keskiöön ne pedagogiset valinnat, eli millaista opetusta, millaista oppimista siellä halutaan tukea edistää. Eli paitsi, että te mietitte, mikä se tekniikka, minkälaisia härpäkkeitä siellä on, niin se, että mitä te sillä teette. Se on ehkä itse asiassa, mitä tuossa olikin, ja siellä nousi tekniikka ja pedagogiikka yhdessä, niin itse asiassa se tekniikka ei yksin riitä. Ja se, että jos me hankitaan uusia välineitä, niin aina pitäisi ensin miettiä se, että tarvitaanko me niitä ja mitä me niillä tehdään. Ettei käy niin kuin mä oon useamman kerran maininnut, että hommataan niitä iPadia ja sitten huomataan, kun ne iPadit tuli, että aina ei meillä ole muuten langatonta verkkoa vielä ollenkaan. Mitäs me tehdään? Miten me ladataan niihin niitä sovelluksia, kun emme saada niihin edes ensimmäistä sovellusta asennettua, kun ei ole sitä langatonta verkkoa.
Tai ostetaan 44 kappaletta promentajan älytaulua, josta romutettiin 20 nyt joulukuussa, kun ei kukaan käyttänyt niitä, ne heitettiin pois.
Kysyykö kukaan, että haluaisiko joku ostaa halvalla tai ottaisiko ilmaiseksi?
Sitä pohdittiin, että tai me yleensä on huutokaupattu sitten poistotavaroita, että ne hävitettiin ihan oikein. Ei niitä ollut koskaan käytettykään ja se oli ollut tyhjä pakkina vaan. Kulettiin pois tekniikan liikettä luotta. Koskien ne kannettavat on ne aikoinaan olevan paljon. Se oli se yksi luokka.
5 tonnia varmaan vähintään se
jää näin. Se oli varmaan joku 10 tonni per luokka, mitä se tuli. 44 kappaa, tuossa otettiin 2009.
Armeijahan kanssa myy niitä 10 euroa jostain vaiheessa pois, että eivät käyttäneet
niitä. Ei niitä ole niin tekemään mitään.
No se just sitä, että tekniikassakin on just se, että mitä itse asiassa Villekö nosti äsken se käytettävyys. Eli tavallaan teknologian vuoksi ei kannata koskaan tuoda, ei edes missään viimeisimmissä hypeaallossa, että kun kaikki muutkin hommaa, niin meillekin pitää olla, vaan se pitää ihan oikeasti miettiä ne lähtökohdat, että mitä niillä tehdään, kannattaako niitä hankkia.
Meillähän tämän päätöksen tekijä on kiinteistöliikalla, jos kysymättä keneltäkään, ne oli pakko. Kiinteistöliikalla, jos siellä oli vähän ylimmäistä rahaa ja piti käyttää se johonkin, kun se vaan olisi totta olla myyntiivistäjä paikalla tai muutama lounaa, niin tilattiin.
Ja se, että miten sitten sillä ympäristöllä, minkälainen ympäristö nyt sitten luodaankaan, niin miten se voisi tukea oppimista, niin tuossa nyt on heti jo muutamia asioita. Eli siellä voisi olla oppimista käynnistäviä ja innostavia asioita. Eli siellä tulee semmoisia trikkereitä, joilla nyt sitten oppijat saadaan innostumaan asioista. Toisaalta haastaa oppimaan, tulee niitä ongelmia, käytännön ongelmia, eli ihan oikeasti näillä asioilla on merkitystä, mitä opiskellaan. Ongelmanratkaisua, eli ongelmanratkaisuun tueksi informaatio- tai ratkaisumalleja. Erilaisia rakenteita ja välineitä, joilla sitä oppimisprosessia ehkä pikkusen helpotetaan, tuetaan. Siellä voi olla harjoittelukokeilumahdollisuuksia. Et mikä esimerkiksi just toi virtuaalitodellisuus, niin se, että on paljon semmoisia asioita, joita ei käytännössä ihan hirveän halvalla pystyisi toteuttamaan. Tai opintojen alkuvaiheessa ei välttämättä uskalleta opiskelijaa päästä tekemään jotain, koska on riski, että opiskelija peloo joko itsensä tai muita kanssa opiskelijoita. Tulee mieleen lentosimulaattorit ja tämän tyyppiset asiat. sosiaalisen vuorovaikutuksen mahdollisuus. Eli voi olla, että jossain tilanteessa se vuorovaikutus ei ole kasvokkain niin helppo järjestää. Sitten saadaan sitä vuorovaikutusta tuota kautta. Oppimisen ja asiantuntijuuden jakamisen foorumit, eli siellä voi ollakin sitten eri alojen asiantuntijoita helpommin saatavissa sinne virtuaalisen oppimisympäristöön kuin se, että ne tulisi livenä tänne meidän kanssa. Ja sitten erilaiset testaus- ja soveltamismahdollisuudet, eli voidaan testata erilaisia ajatuksia, erilaisia toimintamalleja, soveltaa eri tavalla, ja se ei välttämättä kustannukset ole samanlaiset kuin se, että me rakennettaisiin. Mutta tämä ehkä kiteyttää tässä niinku tämän kurssin haasteen teille. Intialainen kirjailija on lausunut joskus jotain legendaarista. Eli se, että te lähdette miettimään sitten tätä ongelmaa, niin se, että te ette suunnittele itsellenne tai tähän aikaan sitä, vaan lapsille, jotka on syntynyt paljon teidän jälkeen, jotka ehkä on täällä vielä paljon teidän jälkeen, ja heidän pitäisi ehkä osata tehdä vielä erilaisempia juttuja, mitä te osaatte tällä hetkellä tai mitä te osaatte tulevaisuudessa. Mietitään sitä siitä näkökulmasta myös sitten, että vähän niin kuin sitä tulevaisuusnäkökulmaa mukaan sinne, eli ei suunnitella tätä päivää, mitä nyt jo on, vaan sitten mietitään, mikä tässä päivässä on semmoista kestävää, joka olisi vielä 10 vuoden päästäkin esimerkiksi käytettävissä. Tekniikkaa menee ja tulee, ei välttämättä ripustauduta niin.